Ивановска пита. Днес започва с първия събеседник по канал 3 и Радио К2. Това е господин Таско Ерменков, народен представител от БСП Лява България. Добър ден, заповядайте.
Добър ден на вас и на всички ваши зрители.
Къде са ви лозунгите и транспарантите, господин Ерменков? Вие сте един от активните участници и водачи на протестите пред Министерския съвет, които започнаха миналата седмица с искане на оставка на премиера Борисов и на Министерския съвет. Не носите ли нещо, така тук да покажем?
Само да кажа, че всяко нещо с мястото си, нали?
Народното събрание беше ли място за черно знаме?
Да, там беше мястото, но нека да не ограничаваме моето участие само в протеста, който е бил миналата седмица. Нека да не забравям част в протестите още от феврари месец 2013 година.
Благодаря ви за това уточнение, щях да го направя веднага след това.
Аз съм длъжен да го кажа, защото при мен нещата не са от днеска за утре или от спонтанни някакви емоции, които в момента са възбудили повече адреналин. Аз съм потърсил начин да го изразходвам. Напротив, дълбоко съм убеден и действията, които предприемаме и 2013 и сега, за съжаление, без да има големи изменения, е това, че правителството, което в момента ни ръководи, унищожава държавата. И няма как да седя избран от народа да гледам как това правителство провежда антинародна политика. За съжаление, може да не се харесва това, което казвам на всички, но е мое вътрешно убеждение.
Нека да е така. Но аз само ще ви цитирам един факт, който и днес заместник-председателя на ГЕРБ и председателя на парламентарната група на ГЕРБ и председател на предизборния щаб на ГЕРБ, исках да събере всичките му длъжности, Цветан Цветанов.
И председател на комисията по вътрешен ред и сигурност в парламента.
Ние може много работи да сложим.
И бивш
министър на вътрешните
работи. Да.
И така нататък. Оставяме това на страна. Сериозно. Днес той напомни нещо много интересно. Не знам вие дали сте направили БСП такава своя статистика, но след като оратора на демокрацията, ако така мога да се изразя, Георги Марков произнесе една паметна реч и изброи големите общински центрове, в които ГЕРБ е спечелило 10 пъти през последните години избори. Цветан Цветанов го обобщи в цифри и каза, че населението в тези големи общински центрове и други населени места, което живее там, където ГЕРБ управлява на местно ниво, е 5 милиона 530 хиляди. Тоест, питате кой е избрал това правителство, аз използвам да ви отговоря косвено чрез цифрите. Правителството е избрано от населените места, където живеят 5 милиона 530 хиляди.
Така, това е като местоположение, но не е като технология, защото пък според мен е правителството избрано точно от този, за когото говорих, и как няма как да оставим на страна, че е бил министър на вътрешните работи, че е председател и на предизборния щаб. Това, което се случва, и вие всички го знаете...
Ох, не ме карате приятелски, сами чувствате към вас, да ви напомня, че пък и вие...
Не, аз само искам да кажа нещо, което...
По призвание и по дълг сте бил служител на държава.
Да, така е, вярно, съгласен съм. Аз никога не се отказвам от това нещо, но никога не съм манипулирал избори, за разлика от Цветанов.
Никъде...
И това, което искам само да кажа, защото то не е моя приказка...
Не ме карате сега да ви обиждам по някакъв косвен или пряк начин, защото не искам. С уважение искам да говорим.
Аз пак искам да спомена, че изборите, които са спечелени, да, вярно е, там живеят 5 милиона и колко казахте, хиляди...
5 милиона 530 хиляди.
Добре, нека да са 5 милиона 530 хиляди. Аз съм убеден, че тези 5 милиона 530 хиляди, от тях поне над половината говорят, когато говорим за избори, за фактора Цветанов в изборите. И освен, че той познава числата като 5 милиона 530 хиляди, предполагам, че повечето от тях ги познава и поименно, защото е попълвал техните списъци, без те да са вземали участие в изборите. За съжаление.
Предполагате, но не го обвинявате и не очаквате сега той да ви заведе съдебен иск, за това, че вие манипулирате.
Нека да се опита да заведе съдебен иск, ще таман, може би това ще бъде един от начините този фактор да бъде прекратен вече и в България да се провеждат демократични, честни избори, защото аз бях свидетел на изборите в Сливен, местните, и видях как цялата сила на държавния апарат, това число Министерство на земеделието, чрез затваряне на магазини, това число Министерство на вътрешните работи.
Да, ние с вас го обсъждахме това.
Да, но аз го давам като пример. Кажете ми това демократичен начин на провеждане на избори ли?
Помните също така, че фактите, които бяха видимите факти, нали, помните и Десислава Танева, министър на земеделието, която пък е там председател на
местния ГЕРБ,
областната управа на ГЕРБ, не знам точно как се казва. Тя с факти ни каза, че практически затварянето на магазина на вашият функционер на БСП в този цигански регион, в който не са могли да гласуват, аз спомням добре случая, е било по предписание на регионалната инспекция по не знам какво си, което е подчинено на Министерство на земеделието заради неспазване на изисквания за отваряне на магазин, хигиена и така нататък. Тога ли беше?
Сигурно би било така, ако предната вечер същия този младеж не беше арестуван да го, и да търсят при него пари в магазина и списъци, които не намериха. Така че, пак казвам...
Не, това е малко камъче в морето. Кажете по-големия камък. Обаче... Хвърлете големия камък, който разбушува морето.
Ами, да, аз не обичам да разбушувам моретата, защото не ми е работа. Обичам да говорим нещата такива, каквито са. За съжаление, между видимото, което ни се опитва да ни бъде поднесено, и реалното, което става в държавата, разликата е огромна. И все повече хора виждат тези неща и затова на протестите не съм сам. Нали, ще би било,
и колко души сте там? Защо па толкова малко се събраха? Аз очаквах, че имате много повече хора, да ви кажа честно. Не казвайте, че беше кофти времето.
Първо беше спонтанно. Второ, ние за разлика от управляващите не се опитваме да докарваме протестиращи с автобуси от страната, за да можем да покажем колко сме мощни и силни. И трето, това бяха граждани. Между другото, ако погледнете вътре, чисто статистически, може би някъде около 50% бяха членове на Българската социалистическа партия, останалите бяха от гражданските движения, които...
Как ги разбрахте?
Аз познавам едните и другите, затова ги познах.
Мен така, като ме познавате, към какво ме причисляват?
Вас, като един, към един от кадърните журналисти в България, за съжаление, останали малко в тази държава.
Колко сте дипломатичен?
Не съм дипломатичен, но питам се да бъде
реалист. Познавате кой е така спонтанно дошъл на процеса и кой е дошъл по някаква поръчка? Как се легитимират? Какво показват?
Не, нищо не показват. Самото им присъствие там. Пак казвам, ако дори допуснем, че Българската социалистическа партия членовете са дошли, защото са чули, че не искаме да
направим
протест.
Няма лошо за тях, да.
Останалите хора дойдоха, защото се сетиха, че вече е крайно време да има промени в тая политика.
Аз много държа на много държа на високото равнище на разговорите, които водим с вас. Не ви го казвам, за да ви върна комплимента.
Благодаря.
Честна дума. И искам да ви помоля нещо и мисля, че вие ще го издържите и като кавалер, и като отговорен политик. Кога ви е следващият протест?
Аз не мога да ви отговоря на този въпрос.
Ето реклама ще направим, ако...
Не. Аз не мога да отговоря на този въпрос, защото не знам кога ще бъде следващата простотия на това правителство. Извинявайте за високия тон и думата, която...
Простотията на правителство, за която вие искахте оставката на министър-председателя, простотията, цитирам ви вас, всъщност не е разрешена още. Вие нито получавате оставката на министър-председателя Борисов, нито пък ще успеете да внесете вот на недоверие, било за секторна политика, било както искат ДПС и АБВ за цялостната политика.
Ние сме длъжни да се опитаме да отворим очите на хората.
Така че протестите, иска да кажа, ще продължат.
Най-вероятно ще има и още протести. Пак казвам, нека ние не ги правим по план организирано. Днеска ще правим толкова и еди къде си, както се получи. Но пак да подчертая нещо, което вие сама го казахте. Да, министър-председателя няма да подаде оставка. Аз си мисля, че той с своя егоцентризъм по-скоро ще подаде оставка на България, отколкото собствената си оставка пред България. И това, че няма да успеем...
Психологическа диагноза ли поставяте на министър-председателя?
За съжаление, характерологична. Характерологична му поставям диагнозата и политическа в това число.
А вие лично какъв характерологичен тип се причислявате? Ако Борисов е егоистичен, вие какъв сте?
Благодаря за въпроса, който ми задавате. Позволете ми това да го оставя оценка на вас и на останалите, които ме познават.
Аз ако дам оценка на някого, ще трябва да бъда готова и да отговоря на въпроса аз как себе си оценявам.
Пак ви казвам, не обичам, аз съм достатъчно познат на хората, за да мога да си давам само оценките, а плюс това и моите оценки и самооценки са важни за самия мене, при условие, че отговарят на оценката, която ми дават хората. Иначе се получавам
Може да
Борисов.
Не отговаря, защо?
Иначе се получавам Борисов, а не искам да бъда такъв.
И как се получавате Борисов, като той 10 пъти печели избори? Значи самооценката му отговаря на оценката на превалиращото число избиратели.
Мисля, че за темата избори вече се уточнихме кой, как, защо и къде ги печели.
Не сме се уточнили. Ще сезирате ли Цацаров да уточни нашия спор, кой е прав и кой е крив в момента?
Не, няма. Защо трябва да сезирам Цацаров?
Да отсъди Цацаров, да провери дали са законни, както разбирам. Нали това твърдите, че са незаконни да сте победили?
Да, твърдя, че тези избори са манипулирани. Значи не мога да твърдя дали са законни или не са законни. Не е моя работа да оценявам законност.
Добре, ще сезирате ли главния прокурор Сотир Цацаров дали са манипулирани последните 10 избори, които печели?
Имаше достатъчно сигнали, които бяха в това число и от това предаване, което го казвам аз.
Да
може прокуратурата да се самосезира, пък ако сметна, че аз клеветя, могат да му съдите за клевета. Готов съм да отговарям на
тези въпроси. Аз няма да съдя никого. Аз казвам,
прокуратурата може да самосезира.
Тя може да ви...
Но да се върнем на вота за недоверие, за което ви задавате въпроса.
Само за мен да се довърша молбата.
Да.
При следващия протест, моля ви, съвестно, кавалерски, почтенно като политик, който има голяма визия, да си направите труда, да натоварите някой около себе си, ако трябваше да пратим и някои хора от нашия екип, да направим една статистика. Колко са привържениците на БСП, колко са народните представители и функционерите на БСП и колко са спонтанните граждани.
Няма нищо против.
За да не излезеш, аз ви обвинявам в нещо, или ще вие твърдите нещо,
пък не вярно. Няма нищо против, нека ще го направим това нещо.
Тогава стискаме си ръцете.
Добре, разбрахме се.
Сега.
И пак да се върна на вота за недоверие, защото е интересен въпросът. От отношението на политическите партии, които се борят за опозиционни, към това дали трябва да се внася вот на недоверие в момента или не трябва да се внася вот на недоверие, трябва да се уточни и ще бъде разделителната линия на това доколко са опозиционни тези партии.
БСП е опозиционна партия, не? Вие сте водачите на опозицията.
В общи линии мисля, че ние достатъчно ясно изразяваме своята позиция в парламента, за да можем да бъдем наречени нещо друго, освен опозиционна партия, то истинската опозиционна партия.
А какъв друг изход имате вие при положение, пак извинете ми, ще ми се разсърди сигурно и Корнелия Нинова, пак ще кажа 10 победи има ГЕРБ. Значи по времето на Станишев, разбира се, госпожа Нинова още не е претърпяла провал, така че от нея се очаква да има първата победа след 10 загуби.
Пак се връщаме на едно число, което пак ще стигнем до Цацаров. Това, което все пак нека да гледаме не в това колко са били победите и как са били постигнати. Мисля, че въпросът
беше какво имате вие като перспектива да бъдете, след като сте, сте губещи 10 пъти, вие нямате друг изход, освен да сте опозиция.
Не, ние...
Достойния изход. Другия изход е да бъдете разумен коалиционен партнер.
Не, имаме и трети изход. Имаме и трети изход да спечелим. Спечеляме 11-я път сега.
Айде, пак ли се стискаме ръцете?
Да, пак се стискаме ръцете.
Ще спечелите ли сега? И аз сега.
Направим всичко възможно, което е по силите ни, да спечелиме в едни честни, нормално проведени избори.
Колеги, дайте ми близък план на ръцете, че няма да го пусна скоро, да. Господин Ерменков. Сега. Ще направите всичко възможно да спечелите.
Да, в едни честни и открити и нормални демократични избори.
Така, стискаме силно ръцете. Да. Днес Корнелия Нинова, чести прави. Сега може да отворите и ни покажете. Пускаме си ръцете. Днес Корнелия Нинова, лидера на БСП, направи нещо, което предшественика и господин Станишев и лидер на партията на Европейските социалисти не го направи при тези 10 загуби, които претърпя от ГЕРБ. Корнелия Нинова чести прави и ще наблюдавам с голям интерес дали ще го остави. Каза, че ако се провалите на изборите за президент, генерал Радев не стане президент, тя ще си подаде оставката.
Това е нейно право да си подава оставката. Наше право на национален съвет е да я приемем или да не я приемем.
Ако не спечелите изборите, бе, вие дали ще я приемете или няма да я приемете, сега ще ви питам за вашия национален съвет. Отваряте ми друга дума.
Добре, хубаво.
Вие сега тук се стихме ръцете, че ще спечелите.
Да.
Ще направите всичко възможно? Какво казахте точно да спечелите?
Да спечелим едни честни, демократични и нормално проведени избори.
Ето, вие дадохте дума. Ако не спечелите, вие пък какво ще направите? Корнелия Нинова казва, че си подава оставка.
Ако не спечелим, ще си търсим вината и при нас, защо така се е получило. Защото
вината в множествено число ние първо.
Не, аз лично ще търся при мене къде съм сбъркал и ще се обърна към хората, които са ми избрали да ги попитам какво е тяхното мнение за моето поведение, дали заради моето поведение и моята политика са се получили тези резултати, което е нормалното за носене на лична отговорност.
Добре, но чухте ми въведението. Аз поставих един много важен въпрос, който няма да му обвините, че е някакъв гербаджийски въпрос. Обърнахте вероятно внимание на думите на министър-председателя лидера на ГЕРБ Бойко Борисов в две от неговите изяви жени ГЕРБ събитието и срещата с националното ръководство на общините в България.
Ако са били отразени в пресата, да, иначе няма навика да
отразени
му следи изказванията.
Ей, няма. Как да не го кажете, че няма да го следите? Добре.
Не, нямам навика, защото някой път имах началото, се опитвах да го сега, след което започнах вече да губя търпение от един... Айде, няма да използвам пак тук една груба дума, ще кажа, от едно лицемерно и безсрамно поведение. Да.
Говоря за сериозни неща.
Да,
Борисът направи едно много страшно заявление. Цитирам го. Обстановката в света е предвоенна.
Така.
Визирайки бежанците, взаимоотношенията в геополитически план в сектора Балкани и Европа, взаимоотношенията Русия, Съединените американски щати, НАТО, Турция и така нататък. Няма да го спорите. Бежанския поток просто наистина
няма да го спори, създава. Да.
Така. И не е ли по-отговорно, аз това попитах всички вие политиците, от които ние очакваме отговор на редица въпроси за нашето битие и бъдеще, да намерите обединение от това, да стиснем и умруче.
Така.
Не пет пръста, които ще се счупят по-отделно. Да стиснем и умруче силно и здраво в името на националните интереси, достоинството и всичко свързано с българската нация.
Аз ще си позволя да цитирам още нещо, което каза премиера пак в тези предавания.
Не, защото...
Не, чета какво пише в пресата. Бе излезе в БГ днес, ако не се лъжи, или в новини.
Добре,
не казвам точно
давайте.
Къде точно. Там излезе следното, че ние изнасяхме демокрация, това предизвика войните, България трябва да си понесе отговорността.
Да. Той говореше специално за Афганистан,
така,
за оттегляне на контингента ни в Афганистан.
И сега искам да задам един въпрос. Това, което той сега го казва, без думата, че ние трябва като България трябва да носим отговорност, аз го бях написал точно на 3 октомври 2015 година. Че с какво сме по-отговорни от Чехия и Вишеградската тройка, които гласуваха, които гласуваха против квотите. И ако щатите Франция и Германия и Англия са били колонизаторски страни и са предизвиквали вълни, изнасяли са цветни революции, защо ние трябва да плащаме масрафа за тези неща? И радвам се, че с така скоростта на развитието си една година му е стигнала и той е достигнал тези изводи, които преди една година аз му ги написах. Не мога да се съглася с това, че ние трябва да носим отговорност. Не сме изнасяли ние революции. Ние сме тези, които сме пострадали заедно с останалите.
Значи не сте изнасяли. Вие от кога сте народен представител?
Аз ли от 3 години.
Контингента ни в Афганистан кога беше гласуван?
Контингента ни в Афганистан е гласуван в една светлина, когато Афганистан вече беше престанала
това
войната там.
Това не беше
там.
Ли по времето на кабинета на Станишев?
Аз пак казвам,
на
тогава Станишев война кабинета, там нямаше, но дори да е било по времето на кабинета Станишев, аз не съм казвал винаги, че правителството на Станишев е вземало винаги правилните решения.
Добре, но...
За мен участието в Афганистан е грешка.
Okay.
За мен участието на България в каквито да е мисии навън, извън страната, които предизвикат ответна реакция срещу моята държава и моята родина е грешка.
Господин Ерменков, честно, вие бил ли сте член на Българската комунистическа
партия? Да, разбира се.
Така.
От 83-та година и до ден днешен без прекъсване, с изключение на това, че се смени името.
Не, бе, не сте вече член на БКП.
Казах изключение на това, че се смени името.
Така, значи точно това иска да уточня.
Да,
бил сте член на партия комунисти.
Да.
Знаете много добре разликата между идеологията на комунисти и на социалистите. Нали така?
Да, горе,
долу. Да не влизаме в детайли, ние с вас знаем.
Искате ли да проведем този идеологически спор, защото тук не съм съгласна.
Аз само искам, защото времето ни пресрочи вече, искам сега да ви питам. Преминавайки от Българска комунистическа партия в преименуваната Българска социалистическа партия, която е популярно казано в по-смекчен вариант изразител на идеите на комунизма, нали, в на по-ниска фаза на етап на развитие на това, да не влизаме
така,
в това. Така. Вие сте променил малко своите възгледи, нали така?
Аз лично своите възгледи не съм ги променил и ще ви кажа защо.
Сега, защо не останахте член на БКП? Имате комунистическа партия?
Нека да не бъркаме едното с другото. Българската партия, може би една от причините да губи 10 пъти изборите, точно това, което вие говорите, че някой от тях и от ръководството си е загубило част от основата, върху която е изградена тази
тогава,
партия.
Тогава да задам един въпрос, който исках да обвържа с този пример. Променете ли правото на който да било в случай на министър-председателя Борисов в развитие на една ситуация и в стечение на времето да променя своите, да коригира своите възгледи? Мисля, че това е човешко.
Да, би го приял при условие, че освен това, което говори в България пред своите съмишленици и трупа, така да го наречем, се опитва да трупа точки пред избирателите, провежда същата политика с инструментите, които има като вето в Европейския съюз и като приемане на решения, които са в интерес на България, тогава бих го приял. Но когато само говорим, а действията се различават от приказките, за мен това е лицемерие.
Благодаря ви за този разговор. За финал ще ви подаря една зрява, хубава българска червена ябълка. Я но, да им може. Но... спортувате ли, ще хванете?
Я да видиме.
Я, хоп.
Хоп.
Браво, добре.
Схванах я.
Хванахте я. Пожелавам ви успех в цялата ваша политика на БСП и да докажете, че БСП е една зрява, да, здрава, не гнила.
И се надявам, че това не ябълката от градината райската.
Не, не, моля ви се.
Благодаря ви.
Благодаря ви още веднъж. Всичко хубаво. Благодаря ви, успех. Разговаряхме с Таско Ерменков, народен представител от БСП Лява България.